Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Eka Kristanto, perwakilan dari Masjid Indonesia Istiqlal di Sugarland, Texas. Bagaimana serba-serbi membangun masjid di Amerika? Mari kita simak obrolannya berikut ini.
Nama saya Eka Kristanto. Sekarang saya menjabat sebagai presiden dari Indonesian American Muslim Community di Houston, di mana organisasi ini yang manage Masjid Istiqlal.
Nah, kalau bisa diceritakan sedikit, Masjid Istiqlal sendiri ini berdirinya kapan nih, Pak?
Masjid Istiqlal itu berdirinya tahun 2015. Jadi tadinya properti ini tuh gereja. Jadi kita beli dan kemudian kita rubah menjadi masjid. 3 bulan setelah kita beli, masjid langsung kita operasikan. Kebetulan pada saat itu bulan Ramadan tahun 2015. Pertama kali masjid kita buka untuk umum.
Baik, dan sampai sekarang pembangunannya masih berjalan ya Pak ya?
Masih berjalan. Jadi sekarang ini masjid kan masjid temporary Mbak. Jadi bangunan gereja yang kita rubah menjadi masjid juga tampaknya itu juga bangunan sementara bagi mereka. Jadi sekarang ini bangunan masjid bangunan sementara. Kita sudah desain masjid, kurang lebih biayanya itu sekitar 3 juta dolar Mbak ya, kalau kita mau bangun dari scratch. Tadinya rencana kita adalah mencari uang sampai terkumpul 3 juta dolar, kemudian kita bangun dari nol sampai selesai begitu. Namun ternyata dalam prosesnya mengumpulkan uang tidak semudah yang kita duga dan tidak secepat yang kita duga. Sehingga kemudian di tengah jalan kita rubah strategi. Jadi kita membangun bertahap, kita bagi ke dalam 3 tahapan. Tahap pertama adalah membangun masjid seminimalis mungkin, pokoknya kita bisa pakai. Kemudian setelah kelihatan gedungnya dan kita pakai, kemudian kita berharap fundraising itu akan bisa semakin lancar. Sehingga kita bisa mengumpulkan uang untuk tahap kedua, yaitu melengkapi lantai kedua yang untuk sisters. Dan kemudian tahap ketiga adalah finishing. Jadi sekarang kita sudah punya uang cukup untuk membangun tahap pertama. Jadi kita sedang menanti izin pembangunan dari Fort Bend County. Ini Fort Bend County adalah county di mana masjid ini berada. Dan segera setelah kita dapat izin, mudah-mudahan kita bisa dapat izin dalam bulan-bulan ini. Kemudian kita bisa membangun tahap pertama.
Baik. Jadi bangunan ini nanti akan berbeda dari bangunan sementara masjid yang tadinya bekas gereja itu?
Berbeda. Jadi bangunan ini nanti letaknya akan terletak di belakang bangunan masjid yang sementara sekarang. Dan kemudian bangunan masjid sementara nanti mungkin akan kita buat semacam sekolah ya. Kita belum tahu sekolah seperti apa yang akan kita buat. Tapi yang pasti Quranic School atau akan kita host di situ. Kemudian apakah itu akan menjadi sekolah reguler yang dari kelas 1 sampai kelas 6, kita belum tahu lagi.
Baik Pak, Bapak bisa menjelaskan juga mengenai persyaratannya ya, apa nih syarat utamanya dalam membangun masjid di Amerika?
Kalau di Fort Bend County ini sebenarnya simpel Mbak, persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur, kemudian dari desain sektor, kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu kita harus membuat kolam resapan air, karena di Houston kan tanahnya jelek, tanahnya nggak meresap, jadi kita harus membuat kolam resapan air. Kemudian juga kalau misalkan bangunannya itu menampung lebih dari sekian orang, maka diperlukan semacam sistem pemadam kebakaran, semacam sprinkler gitu yang dari ceiling. Jadi dia melihat apakah itu ada. Kemudian kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator yang bisa mengangkat orang ke atas. Jadi kalau misalkan ada orang yang disable yang pakai kursi roda harus bisa lantai atas, kalau memang tempat sholatnya di lantai atas. Kemudian juga mereka melihat parkiran, apakah jumlah mobil parkir itu sesuai dengan kapasitas gedung, apakah ada tersedia parkir yang cukup untuk disable, dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang mereka lihat. Nanti setelah itu semuanya terpenuhi, baru mereka mengeluarkan izin. Oke, kamu sudah bisa bangun.
Kalau di Amerika, khususnya di Houston ya, apakah ada zona khusus gitu untuk rumah ibadah?
Kalau di Texas ini, dan kebetulan di tempat masjid ini berada, itu tidak ada zonnya, Mbak. Kita bebas mau buat apa aja di situ. Bahkan pernah sekali waktu kita sedang Jumatan, terus tetangga sebelah rumah nih, pas dia latihan nembak pakai pistol, situ kita dengar kan karena tetangga langsung. Kebetulan ada jemaah kita yang polisi, kita tanya, gimana itu? Kita bisa komplain nggak? Dia bilangnya, sorry nggak bisa, kamu nggak bisa komplain. Dia lakukan di halaman dia sendiri dan ini tidak ada zonenya gitu.
Baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Ini bicara mengenai desain nih dan juga desain arsitekturnya nih Pak Eka. Waktu itu bagaimana dalam mencari arsitek yang bisa membantu? Apakah arsitek yang lokal atau memang ada beberapa yang dipilih dan akhirnya memilih yang cocok atau gimana tuh Pak waktu itu?
Jadi kita pilih arsitek yang harus punya, either dia punya license untuk kerja di Houston atau dia punya partner yang punya license untuk kerja di Houston. Jadi ini kan Mas Haris ini arsitek yang kedua. Arsitek yang pertama itu Mas Sora, itu dia pernah tinggal di Houston tapi kemudian dia pindah ke Singapura. Jadi kita minta dia desain karena kita ingin desain yang ada elemen-elemen keindonesiaannya di masjid itu. Tapi kemudian setelah beberapa lama kita juga tidak punya kapasitas untuk bangun masjid, kemudian kita harus merubah desainnya per fase. Nah, kemudian kita minta bantuan Mas Haris untuk bukan redesign sih, tapi memotong-motong desainnya menjadi per fase, dan kemudian karena potongan itu jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan.
Tadi kan Pak Eka bilang ingin ada elemen Indonesia-nya begitu ya. Apakah nih elemen Indonesia ini itu seperti apa? Apakah yang seperti masjid pada umumnya yang ada kubahnya atau seperti apa desainnya Pak Eka? Mungkin bisa dijelaskan ya.
Ya, jadi ada kubahnya, kemudian ada menara atau minaret gitu. Kemudian ada ornamen-ornamen yang kalau kita lihat orang yang akrab dengan Indonesia pasti tahu bahwa ini ornamen dari Indonesia gitu.
Baik, dan untuk desain sendiri apakah juga harus minta izin dengan pemerintah setempat atau memang itu sudah terserah aja gitu karena sudah punya izin dari awal?
Untuk desain sih nggak pakai izin, Mbak. Kita pakai desain sesuka kita, pokoknya asal kemudian waktu kita mau bangun apa yang kita desain itu bisa dibangun di atas tanah tanpa merugikan tetangga kiri kanan depan belakang, ya nggak ada masalah.
Baik. Dan kendala terbesarnya apa nih Pak dalam membangun masjid di Amerika?
Beda-beda Mbak ya. Ya. Ini sebenarnya tergantung tetangganya. Di tempat saya itu tetangga semua akomodatif. Jadi tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengumpulkan uang yang cukup. Ada beberapa tempat yang saya dengar dan tahu sendiri di Houston juga ada di daerah, bukan dalam kota Houstonnya tapi di kota lain yang bertetangga persis dengan Houston namanya Katy gitu. Itu ada penolakan dari tetangga sehingga prosesnya panjang sekali. Tapi alhamdulillah masjid itu sekarang sudah bisa dibangun.
Baik, ini tepatnya di Sugarland ya Pak ya?
Sugarland, betul ya.
Di Sugarland. Mungkin bisa dijelaskan juga, ini adalah tidak hanya masjid tapi juga ada sekolah, lalu juga mungkin bisa dijelaskan Pak ada arena olahraganya juga ya Pak ya?
Oh iya, jadi memang konsep kita dari awal kan begitu Mbak, kita ingin mempunyai suatu kompleks di mana semua kegiatan kita pusatkan di situ. Dengan demikian bukan masjid yang harus kita punya, tapi kita punya kompleks olahraga, kemudian kita punya sekolah, minimal sekolah keagamaan, kemudian juga akan ada multipurpose room. Itulah kelengkapan minimal yang kita ingin, sehingga dengan demikian semua kegiatan itu kita bisa pusatkan di kompleks tersebut. Jadi sekarang itu alhamdulillah kita punya tempat olahraga, tidak besar sih Mbak, tapi itu satu ukurannya sebesar lapangan basket, tapi kemudian kita buat jadi multifungsi, berbagai jenis olahraga bisa dimainkan di situ, dan kita buatnya profesional. Di samping itu ada playground untuk anak-anak yang cukup besar, dan itu sekarang ramai sekali. Jadi karena fasilitas sport dan fasilitas permainan anak-anak itu playground, jadi sekarang masjid terutama waktu weekend alhamdulillah cukup ramai. Sekarang ini ada Saturday School untuk belajar Quran, dan yang saya dengar terakhir itu sampai saat ini murid yang terdaftar itu sekitar 102-105 orang anak-anak dari SD sampai SMA. Mungkin sekitar 30%-nya itu non-Indonesia.
Gitu ya Pak ya?
Bahkan ada orang-orang, ada yang dari Yaman, ada yang dari Afghanistan yang menitipkan anaknya ke kita untuk diajar baca Quran.
Baik, baik. Dan harapannya apa nih Pak untuk Masjid Istiqlal ini?
Jadi ide kita, cita-cita kita atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi teman-teman yang waktu berkumpul itu ingin mendirikan masjid, itu kita semua sama-sama yakin bahwa khasana pemikiran Islam di Indonesia itu tidak, sebenarnya tidak kalah dengan yang berkembang either di Timur Tengah atau di Pakistan. Cuman masalahnya pertama, kurang terekspos di dunia internasional. Yang kedua, da'i-da'i yang dianggap mumpuni di Indonesia itu kemampuan berbahasa Inggrisnya masih kurang, sehingga ketika kita mendatangkan mereka ke sini, itu kebanyakan dakwahnya itu dakwah ke dalam, ke masyarakat Indonesia yang US. Dakwah keluarnya itu limited sekali karena itu kemampuan bahasa. Jadi kita sangat ingin pertama, Masjid Istiqlal ini menjadi base bagi sosialisasi khasanah pemikiran Islam Indonesia. Dan kedua, kita ingin juga Masjid Istiqlal ini bisa menjadi tempat bagi da'i-da'i dari Indonesia yang akan kesini untuk bisa memperdalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya katakan sebagai tempat, sebenarnya bukan tempat kesini Mbak ya, tapi sebagai wadah yang dimana kita bisa mengorganisasikan dengan beberapa organisasi-organisasi di Indonesia untuk bisa memberikan semacam pendalaman bahasa Inggris bagi da'i yang akan berangkat di sini. Yang ketiga, kita ingin Masjid Istiqlal itu menjadi tempat bagi new Muslim atau mu'alaf atau new Muslim untuk mendapatkan support atau untuk mencari tambahan ilmu bagi mereka.
Baik Pak Eka, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga lancar ya Pak proses pembangunannya. Dan amin, segera amin. Selesai.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pula di semenanjung Istria, Kroasia, terkenal dengan amfiteater Romawinya yang kuno. Namun, seorang penjual makanan jalanan di salah satu pasar kota ini telah menyajikan sentuhan modern dari salah satu makanan favorit di wilayah Balkan ini yang telah menggemparkan daerah tersebut. Berikut selengkapnya. Terkenal dengan amfiteater Romawi yang terawat dengan luar biasa, pula adalah kota pesisir yang cantik di bagian barat Kroasia. Namun di samping bangunan yang menakjubkan ini, yang menjadi daya tarik bagi para turis adalah pasar makanan yang menyapa para pembeli dan turis dengan beragam produk segar, hidangan laut, dan makanan lezat yang kaya warna. Terselip di antara kios-kios di bangunan pasar bersejarah bergaya separatis di kota Pula, terdapat kios makanan baru bernama Plosika yang secara tak terduga menjadi kisah sukses pada musim panas kali ini. Plosika, sebuah restoran yang dibuka pada tahun 2022, hanya menyajikan satu jenis makanan tradisional, yaitu sevapi, tetapi dengan sentuhan modern. Sevapi adalah pangsit daging cincang yang dipanggang dan digemari oleh warga di seluruh Balkan. Restoran ini didirikan oleh Mersim Halilovic dan istrinya, Snezana Filipik, yang sebelumnya menghabiskan waktu selama 20 tahun bekerja sebagai manajer di industri pariwisata Kroasia yang besar, di mana mereka mengorganisir tur dan membawa pengunjung dari luar negeri yang tertarik dengan pantai-pantai yang masih alami di negara ini. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi pukulan besar bagi bisnis mereka secara finansial. Namun demikian, dengan segala rintangan yang ada, bisnis mereka berhasil kembali bangkit. Tetapi bisnisnya mengalami guncangan yang tak terduga pada Februari 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Bisnis mereka yang sebagian besar bergantung pada pasar Rusia dan Ukraina luluh lantak dalam semalam, memaksa Halilovic dan Filipik memikirkan kembali pilihan mereka. Halilovic mengatakan,
"Ja sam ono što bi rekli ljudi zablesirao, više nisam znao šta." Okay.
Katanya, pada saat ia mendengar perang di Ukraina mulai, ia benar-benar terkejut. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Mereka telah berhasil bertahan hidup melalui pandemi dan kesehatannya semakin membaik setelah sebelumnya mengalami beberapa masalah. Dan sekarang terjadi perang, kata Halilovic. Setelah berunding dan melakukan persiapan selama beberapa bulan, dan Ian, putranya yang masih remaja bergabung, mereka lalu membuka Plosika, yang dalam bahasa Kroasia berarti tablet, mengacu pada 4 pangsit berbentuk kotak yang biasanya dipanggang bersama untuk sevapi dan disajikan dengan sepotong roti lepinya. Halilovic mengatakan,
"Moj sin uzima porciju stari sin Ian."
Awalnya, dulu saat tinggal di Bosnia, mereka biasanya bangun pagi dan pergi ke kota terdekat, yaitu Bosanska Gradiska, dan pergi ke sebuah restoran bernama Jerdan. Restoran ini sering ia kunjungi untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, kata Halilovic. Selama bertahun-tahun, ia berteman dengan pemiliknya, Gordon Sirlan. Setibanya mereka di restoran itu, mereka duduk membahas apa yang tengah terjadi dalam kehidupan dan temannya mengatakan, "Baiklah, mungkin ini saatnya kamu mulai melakukan apa yang selalu kamu impikan, yaitu membuat sevapi," lanjut Halilovic. Halilovic mengatakan bahwa ia terinspirasi dan mendapat saran dari para ahli sevapi di negara aslinya, Bosnia. Sevapi yang dibuat Plosika terbuat dari daging sapi dan daging sapi cincang, dan dibumbui dengan paprika manis. Meskipun pada dasarnya makanan ini sama di semua tempat, bahkan variasi kecil lain dengan jenis daging atau bumbu atau pengolahannya, hasilnya bisa sangat berbeda. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, restoran mereka menggemparkan dunia kuliner kaki lima setempat dengan para pengulas dan pelanggan yang memuji sevapi mereka yang sangat ringan dan lezat yang dibuat sesuai dengan resep kreasi mereka yang unik dan rahasia. Restoran ini kemudian menjadi terkenal di kalangan warga lokal pada Juli 2024 ketika seorang koki restoran mewah asal Jerman, Jan Hardwick, mengunjungi Istria saat melakukan tur untuk syuting sebuah film seri. Hardwick yang mengelola restoran Michelin bintang 3 di Munich mampir ke Pula dan dilaporkan kagum dengan sevapi di Plosika. Hardwick menggambarkannya sebagai salah satu dari 3 hidangan jajaran kaki lima yang top di dunia. Pujian dari koki berbintang Michelin ini tidak luput dari perhatian media lokal dan membuat Plosika menjadi makanan favorit di kalangan penggemar sevapi dan wisatawan. Seorang karyawan di universitas yang adalah penggemar sevapi bernama Niksa Minik mengatakan, katanya ia berani mengatakan bahwa tidak ada seperti ini di sekitar sini. Menurutnya tempat ini unik karena makanannya. Ria, seorang turis yang mengunjungi restoran ini dari Kanada, mengatakan,
"I would say it's delicious. I wish my family could try this. I wish I could bring them here to taste this. I know my stepdad would love this. Mouthwatering, that's for sure."
Menurut Ria, makanannya sangat lezat. Ia berharap keluarganya bisa mencobanya dan bisa membawa keluarganya ke restoran ini untuk mencicipinya. Ria tahu ayah tirinya akan menyukainya. Menurutnya, makanan ini sudah pasti menggugah selera. Halilovic mengatakan bahwa keluarganya belum memiliki rencana mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya atau bagaimana menghadapi ketenaran yang tak terduga atau bahkan apakah mereka ingin tetap melayani pelanggan dalam skala yang lebih kecil, lebih ramah, atau berkembang. Ia menambahkan rencananya adalah untuk terus menciptakan sesuatu yang indah seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Restoran keluarga ini terus melayani para turis dan penggemar makanan yang murah karena terkenal sebagai makanan yang biasa namun memiliki ketahanan yang luar biasa. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.